Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Mandatar Vučić sa novim šefom kancelarije MMF-a u Srbiji, Sebastijanom Sosom, sprovođenje reformi biće jedan od glavnih ekonomskih ciljeva buduće vlade. Zaštitnik građana ustanovio propuste u radu nadležnih organa i službi u 12 od 14 slučaja ubistava žena u Srbiji, među kojima je i ubistvo u Žitištu. Nemačka će morati da poboljša sistem vraćanja migranata, ali i da angažuje vojsku kao podršku policiji, poručuje kancelarka Angela Merkel. Širom sveta obeležava se dan borbe protiv hepatitisa. U Srbiji se za lečenje i dalje koriste lekovi starije generacije. Đoković protiv Štjepaneka u osmini finala Mastersa u Torontu. Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura 32, u Beogradu 30 stepeni. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa novim šefom Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Sebastijanom Sosom, i odlazećim šefom Kancelarije Kimom Daehangom. Vučić je Kimu zahvalio na posvećenosti i pomoći koju je pružio Srbiji u sprovođenju programa MMF-a.
Kim je rekao da ne poznaje ni jednu zemlju u svetu koja je za samo dve godine uspela da budžetski deficit sa 8 smanji na 2% bruto društvenog proizvoda. Premijer Vučić je novom šefu kancelarije MMF-a poželeo dobrodošlicu i poručio da će sprovođenje reformi biti jedan od glavnih ekonomskih ciljeva buduće vlade. Sosa je ocenio da je Srbija na dobrom ekonomskom i političkom reformskom putu.
Inflacija bi za jul umesto prognoziranih 1,1 mogla da bude veća za oko 0,5% zbog povećanja cene svinjskog mesa, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Nagli skok cene tovljenika napravio je pravi dar mar na tržištu. Svinjsko meso je poskupelo, a još nije kraj, jer veliki uzgajivači ovih dana ne žele da isporuče tovljenike ni za 200 dinara po kilogramu. Država za sada nije preduzimala nikakve mere, mada je najavljeno da će intervenisati mesom iz robnih rezervi. Proizvođači tvrde da neće moći da nadoknade gubitke iz prethodnog perioda, a uvereni su i da su veće cene tovljenika kratkog daha, pripremila Davorka Tešić.
Više od godinu dana cene tovljenika bile su od 100 do 130 dinara za kilogram, što je uzgajivače svinja dovelo do prosjačkog štapa. Ni nagli skok cena neće to moći da nadoknadi, kaže Mile Živanović iz sela Tabanovići.
Izgubio sam osnovne pare koje sam imao, jer hrana je bila skupa, a cena tovljenika je mala. U ovom poslu najviše nastradaju proizvođači i potrošači. Kad cena žive stoke padne, klaničari ne spustaju cenu, a mi se nalazimo u neobranom grožđu.
U neobranom grožđu su i potrošači, koje je zatekla nova cena svinjskog mesa.
Nije to iznenađenje, sutra će biti za drugo nešto.
Dete, da vam kažem, ja toliko malo kupujem mesa, a kupovaću, šta ću?
Idemo dalje, treba više samo raditi i zaraditi.
I onako je malo se kupovalo.
Mesar Mihajlo Milić iz Kača kaže da je poskupljenje bilo neminovno posle rasta cena tovljenika.
Pa cena mesa je trenutno u porastu i iznosi 465 dinara svinjski but bez kosti. Pa bio je 399. Bilo je nenormalno jeftino, moramo se složiti. Očekuje se još porast, znači mora doći to na neku normalnu meru.
Predsjednik Unije poljoprivrednih proizvođača iz Sremske Mitrovice, Zlatan Đurić, tvrdi međutim da razloga za poskupljenje nije bilo, jer je u cenu svinjskog mesa ukalkulisana cena tovljenika od 200 do 220 dinara. On smatra da država treba da interveniše iz robnih rezervi. Potvrđuje i da pojedini veliki farmeri ovih dana klanicama nisu hteli da isporuče tovljenike ni po ceni od 200 dinara za kilogram.
Nisu želeli iz razloga što pokušavaju katastrofalne gubitke koje su napravili u prethodnom periodu dok se ovi pljačkali i uzimali po 100-120 dinara svinje da nadoknade sad i planiraju neku cenu od 250-60 dinara što je po nama nerealno.
Gospodine Đureću, a po kojoj sad ceni trenutno idu svinje?
Znači, ispod 200 dinara nema šanse da ih dobijete. Vodi se jedan tihi rat između proizvođača i klanica.
Zašto?
Pa zato kad su bile one ucene i od tad je netrpeljivo strahovita.
Mi smo pokušali da čujemo i stav klaničara, ali niko od njih nije želeo da govori. Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da je dobro što je cena tovljenika porasla i ističe da država ne treba da vrši pritisak na proizvođače pod izgovorom da će poskupljenje mesa povećati inflaciju.
Trebalo bi im dati šansu da se u narednih godinu dana oporave. Svinjsko meso je praktično bilo čak svedeno skoro ispod nekih kategorija mesa živinskog. Praktično naša najvažnija kategorija mesa, pa i stoke, je doživjela ozbiljan udar i krizu.
Toj krizi po svemu sudeći nije kraj. Očekuje se novo poskupljenje i tovljenika i mesa. Proizvođači se međutim plaše da je sve to kratkog daha i da će vrlo brzo cene pasti, a oni opet ostati kratkih rukava.
U Srbiji će brzo početi rušenje nelegalnih objekata koji su bez dozvole građeni posle usvajanja zakona o ozakonjenju objekata, najavljuju u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U vladi Srbije održan je sastanak predstavnika tog ministarstva, grada Beograda i svih gradskih opština sa načelnicima građevinskih inspekcija, na kome je imenovana zajednička radna grupa ministarstva i grada koja treba da završi spisak svih objekata za rušenje. U sekretarijatu za legalizaciju grada Beograda kažu da se neće tolerisati ni jedan kvadratni metar bespravne gradnje. Za rušenje se pripremaju i u Nišu. Čeka se pristup satelitskim snimcima na osnovu kojih se utvrđuje koji investitori su prekršili granične datume propisane zakonom. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Inspektori su u Beogradu prijavili oko 8000 objekata za koje treba proveriti da li su bespravno počeli da se grade posle stupanja na snagu zakona o ozakonjenju. Gradski sekretar za legalizaciju Nemanja Stajić kaže da će se u postupku provere koristiti satelitski snimak glavnog grada Srbije.
Svi oni koji ne budu bili vidljivi na satelitskom snimku bit će sankcionisani u skladu sa zakonom o zakonjenju i kao takvi srušeni. Jasna je namera i stav grada Beograda da ne toleriše bespravnu gradnju. Dakle, neće se tolerisati više ni jedan kvadratni metar nelegalne gradnje koji je izgrađen nakon stupanja na snagu zakona o zakonjenju.
Za rušenje bespravnih objekata pripremaju se i u Nišu, rekao nam je načelnik gradske uprave za planiranje i izgradnju Rodoljub Mihajlović.
U nadležnosti naše građevinske inspekcije kontrola građenja objekata posle 27. novembra 2015. godine. Mi nismo u prilici da uporedimo stanje pre novembra i danas zbog nedostatka satelitskog snimka. Snimak postoji, kako znamo, znači samo je pitanje dana obezbedjenja pristupa takvom satelitskom snimku. Snimak će biti dostupan, znači, svim građanima Republike Srbije na sajtu ministarstva.
Kako bi ustanovili koliko se na terenu poštuje ili zloupotrebljava zakon o ozakonjenju i da li se izvršavaju rešenja o rušenju, Ministarstvo građevine kontroliše sve gradove u Srbiji. Predstavnici ministarstva za sada su obišli Požarevac i Pančevo. Na redu su i svi ostali gradovi.
Ovo je Radio Beograd 1. Počela je isplata otpremnina radnicima koji su se izjasnili za dobrovoljni odlazak iz kragujevačke fabrike Fiat Chrysler Automobili Srbije, potvrdio je za RTS predsjednik samostalnog sindikata Zoran Marković. U zavisnosti od godina provedenih u fabrici, radnici će dobiti od 4800 do 14000 evra. Najveće otpremnine će dobiti oni koji su bili zaposleni u fabrici Zastava Automobili i nastavili da rade u italijansko-srpskoj kompaniji. Zbog gašenja jedne smene za odlazak iz fabrike opredelilo se više od 700 radnika.
Povodom anonimne prijave zaposlenih na neodgovarajuće uslove rada u vranjskom preduzeću Geoks, inspekcija rada je sprovela dvodnevni nadzor. Nakon obilaska radnih mesta, uzimanja izjava od predstavnika firme i uvida u dokumentaciju, utvrđeno je da nema radnih mesta s povećanim rizikom. Ustanovljeno je i da su temperatura, vlažnost i brzina strujanja vazduha u dozvoljenim granicama i da su primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu. U Geoksu radi 1137 ljudi.
Slušate novosti dana. Od 14 slučajeva ubistava žena u porodičnom nasilju, u 12 je bilo propusta u radu organa vlasti, utvrdio je zaštitnik građana Saša Janković. Postojeće propise treba dosledno primenjivati, uvesti odgovornost za nesavestan rad, ali i omogućiti dobre uslove službama koje se ovim problemom bave, zaključio je ombudsman. On je na osnovu slučajeva na kojim je sproveo kontrolu uputio 45 preporuka MUP-u, ministarstvima rada i zdravlja, pripremila Milka Babić.
Poslednji slučaj koji je izazvao veliku pažnju javnosti, ubistvo u Žitištu, samo je jedan od 12 slučajeva u kojima su nadležni organi imali saznanja o nasilju nad ženama, ali nisu blagovremeno ili uopšte radili ono što propisi nalažu. Iste greške ponavljaju se godinama. Propisi postoje, ali se ne primenjuju. I za to niko ne snosi odgovornost, rekao je zaštitnik građana Saša Janković.
Najčešći problem je da policija centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove ne razmenjuju sve potrebne podatke koje neko od njih dobije, a koje su vitalne za zaštitu žrtve. Ne proverava se uvek da li prijavljeni nasilnik ima oružje. Žrtva se upućuje da sama vodi postupke. Nasilje se često kvalifikuje kao porodični problem i bračni sukob i ne ispituje se, a žrtvama se nedovoljno pruža stručna pomoć i podrška.
Janković je naglasio da je za zločin odgovoran samo ubica. Ipak, kako naglašava, da propusta nije bilo, mogućnost da dođe do najgoreg ishoda bila bi manja. Policija je od januara 2013. do juna 2014. godine podnela 5.500 krivičnih prijava za nasilje u porodici, od čega su se 4.500 odnosile na nasilje nad ženama. Broj krivičnih prijava zbog nasilja daleko je manji od broja prijavljenih slučajeva, kaže Janković.
U 71% ovih slučajeva prijave su okončane usmenim upozorenjem, najbrže moguće forme. A samo 25% ovih prijava je stiglo do faze optužnice pred sudom. Ono što je prošlo sud, 2/3 slučajeva nasilnika osudi na uslovnu osudu. I zbog toga naš zahtev da se i kaznena politika pooštri.
Službenici koji imaju prvi kontakt sa žrtvom nasilja neretko nisu dobro obučeni, pa procedure i zakone primenjuju na različit način. Zato je neophodno doneti jasne protokole, upozorava Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Mi smo pre nekoliko nedelja u Beogradu imali poziv žene koje nisu hteli da prime podnesak u Centru za socijalni rad. Svaki policijski službenik je na licu mesta u stresnoj situaciji da postavi pitanja koga se on seti. Ako žena nešto rekla, on je možda čuo, a ako nije rekla, on se ne seti da pita. Dakle, nema strukture i nema sistema. 2006. godine smo napravili spisak, dežurna služba mora da proveri to i to, patrola mora to i to, inspektor mora to i to.
Konferenciju je obeležilo negodovanje predstavnika pojedinih udruženja, koji su pitali zašto se govori samo o nasilju nad ženama, a ne i o nasilju nad muškarcima. Janković je odgovorio da se ponekad i sam stidi što muškarci nisu spremni da priznaju da problem postoji i poručio da negiranje tog ozbiljnog problema ne vodi rešenju.
Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je na prevremenoj godišnjoj konferenciji u Berlinu kako Nemačka ne sme teroristima dopustiti da državu pokolebaju u nameri da primi izbeglice. Nemačka se tome protivi, rekla je kancelarka, posle niza napada izvedenih u saveznoj državi Bavarskoj. Najavila je poboljšanje sistema vraćanja izbeglica u matične zemlje i niz poduhvata koji će podrazumevati jači nadzor javnog reda i moguću saradnju vojske sa policijom, pripremila Tatjana Gajević.
Talas nasilja i terora koji je potresao Nemačku probio je tabu civilizacije, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel. Činjenica da su dvojica od četvoro napadača izbeglice izlaže Nemačku i ostale izbeglice ruglu, rekla je kancelarka i ponovila da će Nemačka nastaviti da vodi istu politiku prema izbeglicama.
Ovo je test za sve nas, naše vrednosti koje smo naučili tokom života, za naše slobode. Teroristi hoće da unište našu spremnost da primimo ljude u Nemačku. Mi se tome oštro protivimo. Teroristi vide samo mržnju između različitih kultura, vide samo strah od drugih kultura, vide mržnju između religija. Mi se odlučno protivimo tome.
Merkelova je predstavila novi bezbednosni plan vlade koji u 9 tačaka donosi nove mere za bolju zaštitu od islamističkog terorizma.
To znači da nam je potreban sistem za prevremenu uzbunu koji će biti uvršten u sistem azila. Takav sistem će nas upozoriti na pretnje od radikalizacije. Nemačka vlada će morati da sprovede obimnu analizu pre nego što preduzme bilo kakve korake kao odgovor na napade. Nemačka će, koliko je to omogućava Bela knjiga i ukoliko je usklađeno sa Ustavom, morati da pribegne pomoći vojske koja bi pružila podršku policiji, koja predvodi borbu protiv terorističkih činova. Također, deo plana je poboljšanje sistema povratka izbeglica.
Problem sa izbeglicama brine mnoge Nemce, dodala je Merkelova, ali kako kaže, samo mali procenat izbeglica je nasilan. Nemačka mora da pruži pomoć ljudima u nevolji, rekla je Merkelova i ponovila reči koje simbolišu politiku otvorenih vrata. Mi to možemo. Govoreći o Turskoj, Merkelova je rekla da je važno da se vođe puča uhvate, ali da im se omogući primereno suđenje. Tokom trajanja konferencije odmah su se pojavili komentari na internetu koji kritikuju izostanak oštrog stava Merkelove prema terorizmu i politici primanja izbeglica. Pojedini korisnici interneta pod identifikacijom da su Nemci optužili su Merkelovu da je, kako tvrde, kriva za početak islamizacije Evrope i arapsko osvajanje kontinenta. Uprkos činjenici da je i posle brojnih problema s kojima se Nemačka suočila zbog migrantske krize i ranijeg priznanja da integracija izbeglica ide teško, a da je multikulturalno društvo teško održivo, Merkelova je ostala pri stavu da Nemačka mora da pomogne ljudima u nevolji.
Inače, nemačka policija izvršila je pretres jedne džamije i 8 stanova u Hildesheimu jer se sumnja da su ta mesta žarište radikalnih salafista. Policija je saopštila da je akcija sprovedena posle višemesečnog planiranja i da predstavlja značajan korak ka zabranjivanju islamskog kruga. Vlasti veruju da ta grupa radikalizuje muslimane i hrabri ih da idu u zone sukoba, preneo je Reuters.
Francuski istražitelji su utvrdili identitet drugog napadača koji je učestvovao u napadu na crkvu Normandiji i u ubistvu sveštenika. Osumnjičeni je Abdel Malik Nabil Ptižan, 19-godišnjak sa istoka zemlje. On je i ranije bio hapšen jer je pokušavao da ode u Siriju, pa se zbog toga nalazio u kućnom pritvoru. Prošlog meseca mu je otvoren dosije zbog sumnje da ima kontakte sa Islamskom državom, saopštilo je francusko tužilaštvo.
Turski premijer Binali Yildirim predsedava vojnom sastanku na najvišem nivou. Vrhovni vojni savjet, koji okuplja vrhovne komandante druge po veličini najveće vojske NATO, sastao se dan nakon što je Turska otpustila skoro 1700 oficira, uključujući 149 generala i admirala osumnjičenih za umešanost u vojnom puču. Savjet će, kako se očekuje, doneti odluke o novim smenama.
U Turskoj se posle neuspelog puča nastavljaju čistke. Otpuštene su oko 2500 pripadnika vojske i zatvoreno je 130 medijskih kuća, uključujući i 3 novinske agencije, 16 televizijskih stanica i 45 dnevnih novina. Dvojica turskih generala visokog ranga zbog masovnog otpuštanja podnela su ostavke, izjavio je Reuters pozivajući se na CNN Turk. Lokalni mediji javljaju da će rodna kuća imama Fethullaha Gulena, koji živi u Sjedinjenim američkim državama i koga turske vlasti optužuju da stoji iza puča, biti pretvorena u javni toalet.
Turska će učiniti sve da državne strukture očisti od virusa koji su u nju unele pristalice imama Fethullaha Gulena, rekao je turski ambasador u Beogradu Mehmet Kemal Bozaj na okruglom stolu koji je organizovao Institut za evropske studije. Kako je naveo Bozaj, Turska će ostati pouzdan partner Evropske unije, ali očekuje da i Brisel ispunjava svoje obaveze, zabeležila Nevena Kostadinović.
Turskom narodu niko neće oduzeti državu koju je osnovao Kemal Ataturk, poručuje turski ambasador u Beogradu Mehmet Kemal Bozaj i dodaje da zvanična Ankara, uprkos masovnim hapšenjima, ostaje posvećena demokratskim vrednostima i vladavini prava.
Biće potrebno vreme. Turska će preživeti. Čistimo se od virusa koji je zahvatio sve organe našeg društva. Kao rak se uvukao u sve pore. Nismo mogli ni da pretpostavimo. Ipak verujem da ćemo se iz ove krize izvući samo jače.
Povodom mogućeg ponovnog uvođenja smrtne kazne u Turskoj, Bozaj kaže da će tom prilikom volja naroda biti na prvom mestu.
Ukoliko ponovo uvedemo smrtnu kaznu, to će svakako zaoštriti naše odnose sa Evropskom unijom, ali ne i sa NATO, imajući u vidu da najveća članica ovog saveza, Sjedinjene Američke Države, imaju smrtnu kaznu. Tačno je da postoji veliki pritisak naroda da se ona uvede i mi ćemo se u svakom slučaju pri donošenju te odluke voditi voljom naroda.
Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti ističe da je dolaskom na vlast Erdoganove partije Pravde i razvoja Turska politički sazrela, ali bolna tačka turskog društva ostaje pitanje slobode medija.
U ovom momentu čini se da se ovo pitanje itekako reaktualizuje, sad ostaje da se pokaže da li će ovo biti samo jedan trend koji je opravdan pučem i potom će se situacija vratiti u normalne tokove ili će se ovo nažalost pretvoriti u gušenje svakog drugog vida mišljenja. Nekako se nameće utisak da ova borba jeste jedna unutrašnja politička borba kako je Turska videla mnogo puta ranije.
S obzirom na to da Turska od početka arapskog proleća nije uspela da ostvari svoje strateške ciljeve. Aleksandar Gajić iz Instituta za evropske studije smatra da dolazi do promjena u vođenju turske spoljne politike.
Previše bi bilo radikalno očekivati da će Turska u tom geopolitičkom smislu promijeniti stranu. Odnosno, ona želi da izgledi odnose sa Rusijom, da popravi koliko je moguće odnose sa Teheranom i sa Izraelom, ali ne po cenu konfrontacije sa zapadnim silama sa kojima je već decenijama u vojnom, jasnom vojnom savezu i pri tom da sačuva svoje vitalne interese, pre svega što se tiče kurdskog pitanja na Bliskom istoku i unutar Turske.
Posle zakazanog sastanka s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pokušaće da realizuje nekoliko projekata od vitalnog značaja za tursku privredu. Na prvom mestu, kako smo mogli da čujemo na skupu aktuelna dešavanja u Turskoj, biće početak izgradnje turskog toka.
Slušate novosti dana. Potpredsjednica vlade Ukrajine i ministarka za evropske i euroatlantske integracije Ivana Klimpuš-Cincadze u Beogradu je razgovarala sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Konstatovano je da je veoma važno da rukovodstva Srbije i Ukrajine međusobno podržavaju teritorijalni integritet dveju zemalja.
Vučić je izrazio nadu u unapređenje ekonomskih odnosa i rekao da je ove godine robna razmena povećana, ali nedovoljno. Potpredsjednica ukrajinske vlade rekla je da obe zemlje imaju isti cilj, članstvo u Evropskoj uniji, i da na tom putu treba da se međusobno podržavaju. Ivana Klimpuš-Cincadze razgovarala je sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković, članovima Skupštinskog odbora za evrointegracije i ministrom odbrane Zoranom Đorđevićem. Kako je najavljeno, razgovaraće i sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem.
Više od polovine građana Srbije smatra da bi trebalo nastaviti evrointegracije uprkos izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, pokazalo je istraživanje koje je krajem juna i početkom jula sprovela nevladina organizacija Institut za evropske poslove. Ispitivanje je međutim pokazalo i da građani nisu dovoljno obavešteni o evrointegracijama, da mladi i manje obrazovani imaju konzervativnije stavove, ali i da raste podrška Rusiji kao i protivljenje članstvu Srbije u NATO-u, pripremila Đuđica Dragaš.
53% građana smatra da bi Srbija trebalo da nastavi evrointegracije uprkos Brexitu. Trećina međutim podržava Veliku Britaniju i raspad Evropske unije, a među njima je najviše mladih. Iako većina nikada nije bila u Rusiji, a veći procenat smatra da se u Uniji živi bolje i da su veće plate, polovina ispitanika ipak veruje da Srbiji više odgovara ruski model društva. Rusija je i na sigurnom prvom mestu kada su u pitanju prijateljske države, a na listu neprijatelja građani su svrstali Hrvatsku, Sjedinjene Američke Države i Albaniju. 80% ispitanika smatra da Srbija ne treba da prizna nezavisnost Kosova, čak iako je to uslov za ulazak u Evropsku uniju, a gotovo identičan procenat je i onih koji se protive članstvu u NATO-u. Komentarišući rezultate istraživanja, a posebno činjenicu da mladi sve manje podržavaju pristupanje Uniji, profesorka ETF-a u penziji Srbijanka Turajlić uverena je da je reč o neznanju.
O pravim vrednostima Evropske unije, o značenju normi, nikada niko u ovoj zemlji nije ozbiljno razgovarao. Mladi nemaju pojma šta je to što smatramo vrednostima Evropske unije, jer nikada niko o vrednostima Evropske unije nije govorio. Dakle, ja mislim da se radi o dubokom neznanju.
Psiholog Žarko Korać iznenađen je zbog toga što je, za razliku od nekih prethodnih istraživanja, Rusija izbila na prvo mesto prijateljskih država.
Do sada su uvek među pet država koje su najbliže Srbiji, uvek je bila na prvom mestu Crna Gora, onda se pojavljivala Grčka, verovatno ne, pojavljivala se i Rumunija, pojavljivala se i Makedonija. Tako da ovo pokazuje da u ovom trenutku imate jedan veliki pritisak medijski iz Rusije i podrške medijske Rusiji, gde se sad odjednom Rusija pojavljuje na prvom mestu, znači to se promenilo.
Istraživanje o tome gde građani vide Srbiju posle Brexita sprovedeno je od 28. juna do 6. jula, a u njemu je učestvovalo 1007 ispitanika.
Širom sveta se obeležava Međunarodni dan borbe protiv hepatitisa sa ciljem da se skrene pažnja na probleme obolelih. Od žutice ili hepatitisa B u svetu boluje oko 400 miliona ljudi, a od hepatitisa C 200 miliona. Lekari upozoravaju da je hepatitis opasno oboljenje koje na početku nema karakteristične simptome, a da se kada se otkrije može biti kasno. U Srbiji se i dalje za lečenje koriste lekovi starije generacije. Detaljnije od Marine Stojedinović.
Hepatitis je zapaljenski proces u jetri, poznatiji kao žutica. Može imati akutni ili hronični tok i može da dovede do teškog oštećenja i oboljenja jetre, ciroze ili tumora. Razvoj bolesti traje od 2 nedelje do 6 meseci. a kako se prenosi B virus? Profesor dr. Dragan Delić iz Klinike za infektivne i tropske bolesti.
B virusna infekcija se najčešće prenosi seksualnim putem. Druga mogućnost je putem krvi i treća mogućnost je sa majke na dete prilikom porođaja. Međutim, ono što je dobro kod hepatitis B virusne infekcije, postoji vakcina. Znači, vakcina apsolutno štiti. To je jedna dostupna vakcina, ona je obavezna za novorođenu decu u Srbiju, obavezna za tinejdžere i obavezna za neke rizične grupe.
A kako se prenosi C virusna infekcija?
On se najčešće prenosi putem krvi. Tako da su posebno bili ugrožene grupa koji su uzimali psihoaktivne supstance, znači intravenski narkomani ili pa čak intranazalno uzimanje narkotika nosi rizik, te to važa da body piercing, da verski obredi, stomatološke intervencije, pedikir, manikir, seksualni put na svu sreću dosta reda kod hepatitis C virusne infekcije.
I pored toga što je dijagnostika u Srbiji dobra, i dalje se koriste lekovi starije generacije. Oni bolesnika uvode u mirnu fazu bolesti, ali ne mogu da eliminišu virus. U svetu se, međutim, uveliko primenjuju najnoviji lekovi, takozvani interferon-free režim, kaže profesor dr. Dragan Delić.
Da se dva antivirusna leka daju u trajanju od 12 nedelja pa do 24 nedelje i da je izlečenje, znači eliminacija virusa, se kreće čak do 100%. Uzima se jedne ili dve tablete dnevno, krajnje su komforni za davanje, nemaju te neželjene efekte kao što recimo ima interferon, međutim to je veoma skupa terapija. U Americi ta terapija košta čak do 104.000 dolara, u zapadnoj Evropi oko 60.000 evra.
Podsećamo, tipični znaci za hepatitis su bolovi ispod desnog rebarnog luka, uvećanje jetre, žuta boja beonjača, tamno obojena mokraća, bela stolica i ponekad pojava proliva. U Srbiji oko 100.000 ljudi ima hepatitis C, a oko 200.000 je inficirano virusom hepatitisa B.
Virus zapadnog Nila izolovan je kod komaraca u Beogradu i može se očekivati da se pojavi kod ljudi, izjavio je Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, navodeći da je ključna preventiva zaštita od ujeda. On je rekao da taj virus u 80% slučajeva kod ljudi izaziva nespecifične simptome i ispoljava se kao najobičnija prehlada, a najčešće će infekcija proći bez ikakvih simptoma i tegoba. Ukoliko dođe do glavobolje ili nekih drugih simptoma i upale moždanica, to je onda ozbiljna forma infekcije i podrazumeva potrebu intenzivnog lečenja i tretmana, rekao je Ilić.
Takozvana bolest šaka, stopala i usta zabeležena je kod 18 dorodece u Zaječaru, te je u tom gradu proglašena epidemija. Prvih dana, osim plikova i bubuljica na dlanovima, tabanima i ustima, koji mogu da otežaju hodanje, javlja se temperatura visoka i do 40 stepeni, zbog čega pacijenti mogu i da dehidriraju. Za tu bolest ne postoji vakcina, već sve, kako objašnjavaju lekari, mora delovati preventivno, održavanjem lične higijene i dezinfekcijom stvari.
Na teritoriji Seče reke, koju je pre tri dana zahvatilo nevreme, Kosjerićka opština proglasila je vanrednu situaciju. U zaseoku Renovica, koji je pretrpeo najveću štetu, voda je odnela puteve, poplavila kuće, dvorišta i pomoćne objekte. U sanaciji posledica nevremena Kosjerićka opština zatražila je stručnu i finansijsku pomoć nadležnih republičkih institucija. Skupštinski odbor za kulturu i informisanje odlučio je da sa kandidatima za članove programskog saveta RTS-a ponovo obavi razgovor i da im ponovo zatraži potvrde da ne obavljaju nijednu funkciju kojom bi bili u sukobu javnog interesa.
Rok za dostavljanje nove potvrde je 30 dana. Upravni odbor RTS-a će od 30 kandidata izabrati 15, rekla je predsjednica odbora Maja Gojković. Pokrenuti je postupak izbora člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije na predlog nadležnog odbora Skupštine Vojvodine i Udruženja izdavača elektronskih medija. Odbor je u prethodnom skupštinskom sazivu glasao o dva kandidata, ali ni jedan kandidat nije dobio dovoljan broj glasova. Mandat Gordani Suši, koja je u Savetu REM-a zastupala Udruženja izdavača elektronskih medija, istekao je u martu.
In memoriam.
Legendarni kapiten fudbalskog kluba Partizan Vladica Kovačević preminuo je u 77. godini. Kovačević, koji je predvodio generaciju Partizana 1966. godine u finalu Kupa šampiona protiv Reala u crno-belom dresu, odigrao je 487 utakmica, postigao 319 golova i osvojio 4 titule prvaka Jugoslavije. Za državni tim odigrao je 13 utakmica, postigao 2 gola i učestvovao u osvajanju 4. mesta na mundijalu u Čileu 1962. godine.
Kako se još uvek nezvanično saznaje, služba za borbu protiv organizovanog kriminala prikuplja podatke o sumnjama da su neki funkcioneri fudbalskog kluba Partizan zloupotrebili službeni položaj tako što su falsifikovali službena dokumenta i članske karte uz pomoć koji bi se na zasedanju Skupštine u septembru osigurali glasovi za izbor novog predsednika. Dejan Nikolić.
Izborna Skupština Partizana, prekinuta 24. maja, treba da se održi 12. septembra, a uoči tog događaja posla ima i za policiju, vidjet ćemo da li i za tužilaštvo. Zid ćutanja je u Humskoj, a kako se još uvijek nezvanično saznaje, policija proverava da li su određena dokumenta za predstojeću skupštinu već sada falsifikovana. Naime, sumnja se da je zloupotrebljen pečat pokojnog sekretara Darka Grubora i da je njegov potpis falsifikovan. Na taj način, smatra nadležni, izdate su nevažeće članske karte pojedinim članovima Skupštine koji bi trebalo da glasaju 12. septembra. Tim povodom saslušano je nekoliko zaposlenih u klubu, a među njima i visokopozicionirani funkcioner koji je sada na godišnjem odmoru. Posle izveštaja policije čeka se reakcija tužilaštva, a ova afera sigurno neće doprineti da Partizan izađe iz velike krize u kojoj se nalazi. Na startu sezone crno-beli u 3 utakmice nisu postigli gol. Eliminisani su na startu kvalifikacija za Ligu Evrope, a trener Ivan Tomić dobio je podršku da nastavi sa radom. Već sledeća kola u domaćoj Superligi doneće odgovor na mnoga pitanja, sem jednog koji je vezan za organizaciju izborne skupštine 12. septembra.
Novak Đoković će u osmini finala Mastersa u Torontu igrati protiv Čeha Radeka Štjepaneka. Meč je na programu u 2 sata posle ponoći, a prenosit će ga RTS. Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Repelin, preparat koji prija svima, sem komarcima i krpeljima. Vaš zaštitnik, Ekosan.
Eko.
U Novom Sadu 25 stepeni, u Beogradu 31, u Nišu 32. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, na severozapadu popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna do 32 stepena i u Beogradu sutra slično vreme.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.